Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bansanguna Beto, Froken Kosumu Sierra Africa.
Matondo mina ngeji lingala, matondo mina pena bisika, nyosobeke na kukinga kuzaba, ntiata vwana bansanguna bena ndinga kikongo kasi ntete mkufuneo. Ekilika na bansanguna betatu bila ntete kunuwa na ngolo wakena kuluta na kate makesa, ya ntuto na beto kongo kinchasa vwana pebi mpumula M23, na ndamu ya chanzu ya kena kivazulu, pebe tazaba inki mutina kena kuluta kuna. Na kivu wanti, ntango ya kila tia mebebisa bima mingi na tekitwara Shabunda, mekitisa na ntoto batu iya, mpe iya nkaka dia kabamelua la bamputa kikuma na yao kena kuzaba na ve, kasi betazaba inki mutindu ya yao mpe luta kakuna. Bubu yae na mpimpa mingi na ntango nana na minutu makumi tatu bali opara ntoto na betwa Kongo Kinshasa tatesa na ngolo kibalion ya atras ya Maroc ya kesa mkundonina sika na ntaka mkwesu ya ndatambula mananti ya Qatar ya kilika na blumke kwisa batata bambama na mutina beme mwona yao besi madiaka viva buto wa radio na benu sama kuzaba ndava ntangwe kaka na nima mwoba ntangu matundu diaka na bisika nyoswa beke na kulanda beto mingi beke na chikapa na kivozulu bizapisaka yao miongo ya chanzu ya vwana pia ronyoni mekuma na maboko mpena luyalo bimpumbula M23 tuka kiluma mazono kintete na suka mabuta mingi ya kena kutina mvita yina bamekuma mingi na buna gana ya ke mingi na ndilu na kata ntoto na bitwa Kongo Kinshasa vwana pia Uganda kasi jango mama kuku sabu na kutuba mingi ve ngeso la katimku na beto Gabriel wa mwenya inkia kutuba
Nantama ve ya runyonyi mekuta zabisa mbuta ya grupma ya Jomba, Bankindu ya Ngolo, kena kusalema kati ya basoda ya iti, na bayayi kena kubakamati bakele ba M23. Batu mekuta tina na ndambu ya Mukinga, Rubona, Cheya. Badatsuki ya M23 bakuzaka bika runyonyi pe cheya bakuendaka na mabwala ya finakani bakuzao kikubika diaka samuna ukuza kotila basoda ya iti bankindu kena kutokuta mutindu kena kusabisa fumuntoto ya Jomba kasi lietana kolonel kaiko yani mekuza sabisa ti pa FRDC bakele ya kukubama bake kuza zingila na bifulu bakele monisku kuzaka vutukila ya yao banjungadala na bunagana pe chegerero samu na kutanina mkangu pe bayai keda kutina
matundu mina ngeja ngoma makukunge fonsima kimazono na kizunga chopo ya kibandimi ya dibuna katulika batambulaka na babalabala ya mbanza kisanganisa na kumunisa kintodi na vao tiba mpangi ya kena kuzingaka na kizunga ya itu ya vwana pena bandamu nyoso ya ntoto na beto wapi bamamu ya mbi kena kusalama pena nima kutambula yae ya kileka bapesaka na mbuta kena kusala bilumbu yae na sika mfuma kizunga chopo mukanda na bao ya kubokota mpe mkundi na beto Jacques Mukonkolepo na kamua kitini ya ndinga ya mukanda yae ya nganganzami Victor Mbatu Tangaka
déplacé de l'Ituri
batinaka na Ituri bakena satu ba tanina bau ba sadisa bau na bunsukami pe bakuza tanina bau na kufutuka na tika bakatukaka bana ya Ituri bazona baka bayinswa ya kulunguka lokola bana ya nkaka bakentu ya Ituri bazona bayinswa lokola ba nkaka bafana kuza pesa mbongo na ba soda na beto ba polisi na beto bakuza baka luzingu ya mbo Baina kena kusala samu na ndemama ya nkangu Basoda bampolisi bakuza tanina teritwari ya Jugu na Irumu Kotisa nkangu na bilanga na bau Kakirila njila na bayai meba kama na Nord Kivu Bakuza kota na Ituri Ndilu ya Nord Kivu na Ituri Batanina yao samu ba ADF bakuza kota ve Pe bayai nyutu mekuza bakama na ndambo yai Bakuza kota ve na chopo
Progression des ADF
Kite son kamazole ya kele ntola banzo ameyo kamatia na bwala isezia ya kena teritwara Shabunda Bembe mwona betike na kizunga kivu ya nti batu iya vidisa kamiona bao. Mpei ya nkaka dia kamelwala kia ya bandaka na kitiso ya ntonga mosa suka mazono kikuma tia ina mezabisa mfuma territoire ya kile mutundi ambi ya kubumbaka essence na nzomosi inki dia kakuyika na napulirish mambu na ntangu yae ya nkuna bitu Jean Kasami ya ngeso lakati yandi.
Baningu pembeni ya kimvuka kino ninaka mambote ya nkangu meza bisa ati batu tano mekufwa mpe batu tano ya nkaka kuzaka lwala. Nchoka ntwadisi ya territoire yandi kina kuzabisa ati batu iya kaka mekufwa, iya ya nkaka melwala mpe ba incho kama zole kuzaka yokana. Kashombana Bill Saleh kuzaka zabisa siya kena kutatamana kumuangana na kisika kile atana tomabilu mosi veke kufwa katia. Ntwadisi ya territoire kena kuboka sika ya bansadisi sambana talusadusu. Yandi melomba na nkangu nandi na kubika kulunda babima kepe katia na kati ya bainzo. Mbuta yae kuizaka zabisa eti kitini na bau mekondo tomabilu ke kufuwa katia monishkole ndaka kuiza kusadisa bau kasi bau kele ntama na kitesho wa kilometre kama njoka monishko kele na mbanza kifumu ya telitua njoka bukavu ndele ndaka nata lusadusu usamu na kufukisa luzingu ya bantu mpediaka bainzo ina kena kutatamana kuyokana. Iseze kele kinzugidila meba kama na kati ya mfinda ya telitua ya Shabunda na ba kilometre kama ya mbanza kifumu kuna na sheferi ya bakisi na kupma ya bamuguba Sud. Na kunandila ntuadisi na yao kitini yae kile na bivuandi kitezo difunda mosi.
Na napluish mambu na bayina kena kuzabangeve ngeke vwanaka jisu mpidi kutu na beto antangu nyoso na kizunga Kongo Central matundu viki. Beto kwenye antangu na kizunga kasa oriental sika rejilezo kena kubenaka masa na luki linge na mbanza mbujimai mekuma kigonsa ngolo na mutindo batu kena kutimunaka jamana maboko bamena tamashina mutindo mutindo pena ntendola nandu ya kentodisi ya rejilezo kuna na kasa oriental mezebisa tikana tinto ina masa ina kubeba ya kileka bakati mingi ya mbanza mbujimai bata kona masa bunketi sabu na kunwa mbuta didie mbudi lelu na kinzondolo ya bankuna beta radio fraternite buena muntu ya diocese ya mbujimai.
Na kisika ya beto ya kubasisa masa ya lukelenge, beto lenda baka masa mingi kuluta ya metro kubu iya na mofi ntangu ina kipesa masa mingi na mbanza ntangu ya hii muke na kuzabisa na beno ikele na mpasi kuna miibi ina ke kuzwaka mabanga ya ntalu kena kusala kisalu na bau pene pene na kisika beto ke kusalaka samu na kuza masa mtoto ikele ya kuyalumuka kanti beto kena kuvisa mve mutindu bami kupona kaka mtoto ya beto samu na kususa diamant baki na kutambula bisika nyoso samu na kusala banganda na bau tina kukuma tina lubilanji bau keo kuzwa mabanga ya ntalu samu na kunata yao kanti masa ikele samu na mfunu ya nkangu nyoso kulutila ba milio tatu na kama tanu kukitaka kuna na mpimpa bandangunga ya ntete tina ngunga iya yendu kumunaka bantu na kati ya kisalu ikele mambo ya nene beto kena bima ya kutula ngemba kuna ve beto kunataka kikumanisa.
Mutunda biza psa kayao, bubia ba leopard ntoto na beto, Kongo Kinshasa takutana, nantangwa nana na minute, makumi tatu ampimpa bubia tiba Lyon ya Atlas ya Maroc, ya kesamu na kususa mpila kukwenda kunwa nina nkini, ya ntaka mutopi ya tabulama na ntia Qatar. Kasi, nkuna beto na mbanza matadina na plish mambu, tamusaka kinzonzolo landi, benolanda yae, ya bampangi na beto ake na mbanza matadina kizunga Kongo Central za bisaka mbanza na bao sambu nantaka bubi yae.
Tumetula sike beto kenunga na machi ina. Meme de zero. Bajua beto, bao mosi meba kusa. Populasyon vimba vwadaka desi. Lere yai, kangu nyose ya RDC, kivuvwa beto, kele sika na bao. Mbala yai, mwaiba sa lere kele fe.
Beto kenunga fe. Ibuala yai, kima kele fe. Kasi bajua rango, ya buala beto ba kele ko. Bao na mputu bana katuka, bana kuiza. Iki wa mana unatina ba. Beto talamu topi, beto noso bata tansyon. Beto bela ba tansyon. Kwa ya vwadaka, beto ke gane trua, beto ke gane trua, ya kuma kuna mosi mosi. Babi mi. Ingi ba mera tika na katri kana sain muku tu ya ture muke tala vi betuge pola bitu.
Betuge nunga na macha ya mbazi mardi. Neti ba kocha ya betu ya RDC ba biga pesa privilege ba ini mekatuna na baicha nchama. Ba pesa privilege na wajuwege vwanda na kata RDC. Tuye mwona fasu wa misa liwa ba ntrelme bawe yitoko. Ba ina nga watu mwona bawe fe.
Na match Maroc RDC inake buluka mbazi betoke nunga 2-0 entraîneur fona tadidila milieu de terrain ya betoke bien ve en plus ba atakana betoke na kukumisa ba action na tukave
Ya kile kabitu manza na kizunga ya manema wapi bamba mamefuisa kaba bakala nabao peba na ina ya bapulise babika kakuna barundike na kuloma na Equity Bank. Ya kile kano kupesa mbongo nabao ya bangonda zole kasi samu na kutuba mingive mbuta pia kumubake ya kile ntuma nabao na kinzundura Florence Kizalunga.
Nous sommes venus au studio de la radio.
Beto mekuza kwa kuna radio sa muna kufunda kifu yina kena kumulisa bisadi ya Equity Bank ya kumanga kupesa difuta na beto ya wangonda zole yina batata pepa bakala na beto vonda kabaka konso ngonda. Beto kena kulomba kukikotisa ya bantu adisi ya makesa tuya civil mpamba vena kati na beto ya kele nabaini na kefutila kaba into kele wengisa kabana mpenzi ngulu na beto mekuma ya mpasi ya kele difuta ya ngonda ya zole na ina ya ngonda ya tatu. Nantangu ya ikilundula mbogo mekuza kuta beto kansi beto kena kunyonga na kutaraka itikilundula mbongo kina kukwiza na mambu zole kufuta na kufiongonina kanangeme monisa papela yae bakina kulomba nge papela yankaka na yao betu kena kuzaba ve mambu ya kufiongonina yae kema nisina na inki mutindu. Betu melomba kukikotisa ya bantu adisi samu betu lenda baka difuta na betu ya bangonda zole pe betu tatamana kubaka difuta ina betu ke bakaka konso ngonda.
Ya kele na rusa rusa diedone nyangasa wa nyangasa na njira mashini na disu ngola pili kipela mundu wa betu mekatuwa na kumanta bantangu yae.